labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Man jau vienmēr liekas, tie skaitļi dažreiz tiešām ir tik abrīnojami un ilustrē tādas neparastas lietas. Es vienmēr esmu domājis par to, kā zilonim izdodas nomizot banānu. Viņš taču ir tik liels dzīvnieks un snuķis liekas tāds, it kā pirmajā acuzmetienā tik neveikls, un tomēr zilonis spēj izdarīt abrīnojamas visādas manipulācijas ar to. Un ir tam skaidrojums. Izrādās ziloņa snuķi ir aptuveni 46 tūkstoši muskuļu. Ja mēs salīdzinātu ar cilvēku, nu cilvēku vidējais cipars varētu būt kaut kur no 6 un 700, man liekas, tā rupi rēķi. Nu, salīdzinot ar ziloni, mēs laikam zaudējam, bet ar to banānu mizošanu mēs varētu sacensties. Un tomēr zilonis, ņemot vērā savas ķermeniskās īpatnības, visticamāk mūs ir, nu, tomēr pārspējis. Bet šodien mēs turpināsim diskusiju par to, kā tad jūtas pacienti. Mēģināsim pievērsties arī pacientu pieredzēju laukos un arī mēģināsim iepīt kaut ko par datiem. Ja? Nu, pilnīgi skaidrs, ka par to mums ir jāturpina runāt. Mēs arī tā esam vienojušies un mēģināsim šodien vairāk izpētīt, kā tad atšķiras lauku iedzīvotāju pacientu pieredze no pilsētnieku pieredzes un arī, protams, par secinājumiem, kas varētu tikt izdarīt gan kopumā analizējot datus par pacientu pieredzi, gan arī nu, tieši vēršoties pie datiem, kas ļauj kaut ko secināt arī par pacientu pieredzi tieši laukos dzīvojot un pārvācoties arī reizēm no pilsētas uz lauku. Un tur arī jāņem vērā to, ka kaut kas varētu mainīties. Un gribu atgādināt klausītājiem. Izmantojiet WhatsApp iespējas 25660440, 25660440. Tur mēs gaidīsim jūsu ziņas un arī, protams, ēteru ziņojumu monitors mums rādīs, ko jūs esat atsūtījuši, un arī tur viss ir pa vecam. Tātad izmantojiet Latvijas Radio 1 mājaslapu vai arī Latvijas sabiedriskos medijas, abi ceļi ir vienlīdz līdzani un jauki, un tur arī atnāks pie mums jūsu ziņa. Bet uzreiz arī pateikšu, kas pie mums šajā reizē ir viesos, un atkal mēs esam savākuši brīnišķīgo ekspertu komandu, un tiešām šoreiz, nu tas vērts iederas, jā, jo dāmas ir klāt, un, protams, arī, nu, tiešām ekspertu līmeņa zināšanas, nu, viņas dalīsies ar šo visu ar jums, klausītāji. Un pie mums tā tad ir Latvijas pacientu pieredzes asociācijas valdes priekšsēdētāja Vita Štēnes. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši pie mums viesoties veselības komunikācijas speciālistu un ģimenes ārsta Linda Šauriņa. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī slimību profilakses kontrolas centra pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja Īrisa Zīle Velika ir pie mums. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, varbūt mēs varam uzreiz arī vērsties pie tām atšķirībām, jo tomēr ir tā, ka pilsēta tas ir kaut kas viens un lauki, nu tas jau varētu būt kaut kā citādi. Un arī lauki droši vien nedaudz atšķiras, ja, nu, tur varētu būt arī iedzīvot. Tā ir kaut vai blīmu atšķirības, un tas noteikti nosaka arī pacienta ceļa atšķirības. Nu, varbūt par to ir kas sakāms uzreiz.
Jā. Runājot par pacientu pieredzes mērījumiem Latvijā, mums šobrīd ir stacionāru, jeb slimnīcu pacientu pieredzes mērījumi. Attiecīgi tad ir jāsaprot mums, par kādiem laukiem mēs runājam. Jo šajā gadījumā, ja mēs runājam par laukiem, mēs runājam kontekstā ar slimnīcām, slimnīcu izvietojumu. Un visbiežāk tās ir, protams, Rīgā esošās slimnīcas, no kurām mēs iegūstam datus pacientu pieredzes sniegto atgrieznisko saiti reģionālās slimnīcas un atsevišķas klīnikas, piemēram, Cēsis vai arī citas veselības iestādes, kas ir zemāk līmeņi par 4. līmeni, jeb reģionālo slimnīcu. Ja mēs runājam tiešām par laukiem izpratnē, kas nav saistīti ar pilsētām un pilsētu terminoloģiju.
Nu, mājiņa mežamalā.
Jā, tad tur droši vien ir stāsts vairāk par primāro veselības aprūpi, un tieši šobrīd man ir zināms, ka tiek izstrādāts un līdz gada beigām būs izstrādāta pacientu pieredzes aptauja tieši primārai veselībai, jeb ģimenes ārstu auditorijai pacientiem.
Jā, nu tātad tas varētu būt ļoti svarīgi. Nu, un te ir vērts uzreiz iesaistīts ar un arī ģimenes ārstu. Kā tas izskatās? Jo noteikti, nu tas ir pilnīgi citādi, ja man ir līdz ģimenes ārstu praksē pilsētā varbūt 10 minūtes ar kājām ejot reizēm, ja tad laukos tas varētu būt pilnīgi savādāk.
Jā, protams, un šeit jā, ir ļoti daudz aspektu. Pirmkārt, tā ir valsts politika, kas nu, tā kā saka, kur kādām praksēm atrasties. Otra lieta ir cilvēku resursi, cik daudz mums to ģimenes ārstu ir. Un jau ilgi publiskajā telpā ir šis fakts, ka ģimenes ārsts Latvijā novaco, viņi aiziet pensijā, arvien grūtāk ir atrast īpaši lauku reģionos šos te aizvietotājus, neskatoties uz to, ka valsts ir izstrādājusi pārņemšanas to veselu programmu. Un, Un tiešām pašvaldības cenšas piesaistīt jaunos ģimenes ārstus un tomēr. Un otrs aspekts atkal ir tā tikšana, ko jūs minējāt. Ja, ja es dzīvoju meža malā būdiņā un man autobuss iet vienreiz dienā, nevis divreiz, tad es varu tikt uz pie ārsta, bet vai es tieku atpakaļ. Un ja pacientam ir 80 gadi un viņš ceļās, nezinu, 6 no rīta, lai 8 būtu autobusā, un tad visa diena jānīkst, lai kāds no attālākiem kaimiņiem var paņemt ar mašīnu, jo brauc no darba, nu, tad arī tāds ļoti interesants jautājums, un parasti tā ir, kad nu, arī mani pacienti rīdzinieki mēģina apvienot šo ārsta vizīti, ierodās pie manis tukšā dūšā, piemēram, jo, nu, es iešu pie ārsta, droši vien man būs analīzes, viņas parasti ir tukšā dūšā, un tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu, bet, ja mēs turpinām par pieejamību, šeit ir arī tas, arī sekundārās veselības aprūpas pieejamība, respektīvi speciālisti. Tur gan tā situācija, lai gan lēnām, bet uzlabojās, jo arī tiek piesaistīti jaunie kolēģi, kas no Rīgas brauc, tur pa, nezinu, pa piekdienām, pa ceturtdienām, un ir kas konstatē, un tomēr kopsumā tas jāskata arī ar kontekstu, kā vispār mums ir pieejamība Latvijā ar veselības aprūpes, no veselības aprūpes pakalpojumiem, un arī ekonomiskais aspekts šeit ir svarīgs, jo visdrīzāk šis lauku cilvēks, izvēlēsies valsts apmaksātas pakalpojums, viņam nebūs varbūt tik liels iespējas iekrāt šos līdzekļus maksas vizītēm. Un līdz ar to tā piemība kļūst arvien vēl grūtāka, ja? Un tad mēs nonākam līdz slimnīcai, jo tas cilvēks iespējams gaidot kaut kādus savus izmeklējumus, ir tik ļoti, nu, teiksim, negribas teikt, ka viņš ir ielaists, bet tā visa tā situācija ir nonākusi līdz tam, ka tā slimība ir ielaista un tas nonāk ar ātro palīdzību slimnīcā. Un tāpēc mēs tādā, mēs visi esam viens esals organisms, kas elpo principā kopā, tikai tie aspekti ir dažādi. Un, jā, nu ir daudz situācijas un problēmas, kas ir jārisina kopsumā šo, tā kā tai pieejamībai. Ir ļoti daudz aspektu, un lauku reģionos tie ir īpaši sāpīgi.
Jā.
Jā, ja mēs runājam vēl par datiem, gribēju pieminēt to, ka tādas kopējās lietas būtiski neatšķirās no lauku un pilsētu iedalījumā iestādēm. Ja mēs skatāmies, tāpat šīs labāk novērtētās no pacientu puses ir gan šī cieņpilna attieksme, gan sāpju menedžments, gan arī informācijas ieguve un par tādām problemātiskām jomām viscaur visiem līmeņiem ir gan šīs par pacientu identifikāciju, ko mēs arī pieskārāmies iepriekš, gan arī par šo informāciju par medikamentu blaknēm, par izskaidrošanu, par tādiem tīri komunikācijas jautājumiem, lai pacientam šī informācija ir pietiekami saprotama. Un arī, ja mēs uz doto brīdi mēs īsti arī tādu reģionu griezumu salīdzināšanu vēl nevaram veikdēt, tā arī, ka nav pietiekami varbūt šie datu aptvere, jo arī atšķirīgas pirmkārt ārstniecības iestādes, jeb slimnīcas, kurā brīdī katra ir iesaistījusies šajā pacienta pieredzes datu apkopošanā 5 gadu periodā, un arī ne visām vēl ir izdevies sasniegt, ja mēs skatāmies tīri no izrakstītiem pacientiem konkrēti ārstniecības iestādē. Vismaz šos 10%, lai nu kaut cik mēs tā kā objektīvi arī varētu salīdzināt. Līdz ar to, jā, tāda detalizācija vēl pagaidām uz doto brīdi nav iespēja, protams, ārstniecības iestādes savā ietvarā analizē smalki šos datus, skatās, ko un kā uzlabot, kādas šīs jomas ir, bet tādos lielos aspektos, protams, ka šie, jā, tādi uzlabojamās jomas, ja problemātiskās jomas ir vienlīdz svarīgas gan, kā teikt, pilsētu reģionos, gan laukos, ja mēs skatāmies.
Jā, bet tu vēl par datiem runājot, ir vēl kaut kādi tādi būtiski secinājumi, kas iespējams varētu tikt attiecināt ne tikai uz veselības aprūpi, piemēram, kā mēs to saprotam no pacienta puses, jā, bet nu, tad arī tie secinājumi varētu tikt izdarīt tādā valstiskā līmenī, nu, kaut kam būtu jāmainās, nu, piemēram, tā pati ārstu klātesamība lauku reģionos, jo droši vien nu, mēs varam iedomāties, kā tas notika kādreiz, ja tas ģimenes ārsts vai ārsts vispār tajā ciematā, jā, vai lauku novadā, nu, tad viņš tur bija viena no galvenajām personām, bez viņa jau vispār nevarēja nekā to dzīvi iedomāties.
Tad kā ir viens no galvenajiem.
Jā, nu, tieši tā tas arī varētu būt. Es domāju, ka noteikti daudzās vietās tā arī ir. Viņš ir tā centrāla figūra, ko tur ļoti daudz kas rotē. Bet kā ir ar datiem? Tad dati vēl kaut ko pasaka par, nu, piemēram, veselības politikas maiņu?
Es domāju, ka mums priekšā ir ļoti labs periods, proti nākamajā gadā tā tad ir plānots realizēt un ieviest ģimenes ārstiem pacientu pieredzes aptauju. Un, cik man ir zināms, tātad šajā saturā iekšā būs iekļauti jautājumi arī par pieejamību un arī tiks iekļauti jautājumi par to, kā tu esi rīkojies, ja ģimenes ārsts nav bijis pieejams. Proti ārpus darba laika, kas ir absolūti normāli un loģiski arī ģimenes ārstam ir sava dzīve, viņš nevar strādāt 24/7, bet kā tu esi rīkojies, ja, vai ir bijis pieejams aizvietotājs, mēs, protams, zinām, ka laukos tas varbūt ir krietni sarežģītāk, vai tu esi saucis ātro palīdzību, neatliekamo medicīnas palīdzības dienestu, vai tu esi braucis uz tuvāko slimnīcu uzņemšanas nodaļu un mēģinājis šīs veselības problēmas risināt šādi. Šos datus mēs cerams iegūsim nākamā gada laikā, un mēs varēsim redzēt, kāda ir situācija dažādos arī valsts reģionos, un attiecīgi tie būs ļoti vērtīgi valsts politikas, veselības politikas veidošanā.
Bet ko tas varētu tad nozīmēt nākotnē, jo nu, nevar jau piespiest kādu cilvēku vienkārši pārvākties uz laukiem dzīvot, piemēram, tā jau tas gluži nestrādā, tad kas varētu būt kaut kāda papildus faktori, varbūt arī no ģimenes ārsta puses raugoties, kas ir tas, kas būtu nepieciešams, lai būtu nu, pievilcīgāk arī tā vide un gribētos jauniem ārstiem arī tomēr strādāt laukos?
Nu, mēs visi esam cilvēki, mums visiem gribas, lai bērniem ir skola, lai bērniem... Lai ir tā tad iespēja papildus kaut kādiem pulciņiem un visam pārējiem, un, protams, ka šīs aspekts ir svarīgs arī ārstiem un ārstu bērniem. Ja, protams, arī tā šī te pieejamība ar mājokļiem, ar, kur tad dzīvot, ja es pārvācos no pilsētas, teiksim, uz laukiem. Otra lieta jāsaprot, ka ārstam līdzi nāk arī otrā pusīte, kas nevienmēr ir ārsts, kas nevienmēr varbūt, ja arī ir ārsts, tad varbūt viņš ir kāds redzes speciālis, nu, tas ir ļoti daudz ģimenes tādi aspekti, kas arī jāņem vērā. Es teiktu, ka valsts ir darījusi labas lietas šajā sakarā, viņi ir sakārtojuši, piemēram, primāri aprūpē šī te prakses nodošanas iespēja, ja, finansiāli atbalstot gan to ārstu, kas dodas pensijā, gan to, kas saņem, jo, ja mēs runājam par primāro aprūpi, tad lai atvērtu savu praksi, tie ir privāti līdzekļi. Vairāki tūkstoši kolēģi ņem arī aizņemās no radiniekiem, no bankas un tā tālāk. Un tas viss veido kaut kādu faktoru kopumu, kas tā kā viena par otru, teiksim, arī nu, papildina. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta vienkārši ir cilvēku resursu trūkums. Treškārt, mums valstī būtu nu, tādā politikas līmenī jādomā par primārās veselības. Mums pašlaik ir apgrieztas finansiāls atbalsts tātad terciārai veselības aprūpei pret primāro, jo pasaules pieredze rāda, ka primārai aprūpei ir jābūt, tātad, ja mēs runājam par trīsturu, tad primārā aprūpa ir pamats, bet mums šis pamats ar finansējumu ir apgriezts otrādāk. Mēs ļoti daudz iedodam terciārām slimnīcām, un viņām vienalga ir par maz, jo mums vienkārši tā veselības aprūpes naudas aprīta ir tāda, kāda viņa ir. Un primārajai veselībai, lai gan arī viņas tiek papilnēt, viņa ir vismazākā. Un tad mums ir šķēri, jo primārā aprūpa vajadzētu darīt daudz vairāk nekā ir iespējas, ir finansiāls. Tas arī ir aspekts, kas to, nu, tā kā vieta, bet... Nu, primāri es teiktu, ka tas tiešām ir cilvēka resursu. Un vēl viens, ja mēs runājam arī par primāro veselības aprūpi, tad tas ir māsu un ārstu palīgu jautājums, jo arī šos cilvēkus ir ļoti grūti dabūt arī pilsētā. Tas ir telpu trūkums, jo valstī ir noteikti standarti, kādiem ir jābūt, lai es varētu atvērt savu praksi. Jautājums, vai tajā reģionā ir atbilstošas telpas, kuras atbilstoši var sagatavot. Paldies tām pašvaldībām, kolēģu vārdā, kuras nāk pretī un sniedz kaut kādu atbalstu. Citur, diemžēl, nu, nesanāk. Tā kā tas ir ļoti komplicēts jautājums, kas ir jāatrisina augstākos līmeņos.
Jā, nu tas nebūs tik vienkārši. Ja, tā kā negrib mums tie jaunie ārsti doties ja, uz Zilupi, kā kādreiz draudēja. Ja, tad, kad es atceros, es vēl pats studēju Stradiņos, tad bija, nu, tad jaunais doktors nebūs tāds labs students, nu, tas sūtīsim tev tālu prom. Ja, nu, tāds joks vairāk, protams. Bet ir kaut kas vēl piebilstams Vitēšanai?
Jā, mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā un jāatzīst, ka tehnoloģijas nav tikai pilsētās, viņas ienāk arī ļoti strauji, pilnīgi līdzvērtīgi arī lauku reģionos un tik tiešām attālinātas konsultācijas pamazām arī Latvijā kļūst par normu Un attālinātas konsultācijas ir tās, kas noteikti paver iespējas arī normalizēt pieejamību. Protams, nav stāsts par akūtām situācijām, nav stāsts par būtiskiem hroniskiem sāsinājumiem, kad ir nepieciešama jau tālāk tiešām slimnīcas pakalpojuma palīdzība. Bet kopumā gan telefona zvans, gan video sazvans ir iespēja arī ļoti tālu novadu iedzīvotājiem sasniegt dažāda veida arī sekundāro aprūpi, jeb ambulatoros pakalpojumus pie speciālistiem saņemt. Tā tiešām ir iespēja. Un vēl varbūt es gribu nedaudz pieskarties tādam mītam. Es katru reizi, kad mēs esam kādreiz demonstrējami šos pacientu pieredzes respondentu datus, es vienmēr dzirdu, ka vecāka gadagājuma cilvēki noteikti neiesaistās. Ir tieši otrādi. Vecāka gadagājuma, tieši pensijas vecuma un uz augšu gadagājuma iedzīvotāji ir visaktīvākie pacientu pieredzes aptaujā izpildīšanā. Mēs redzam, jā, ka samazinājums sākas ar 80 plus gadiem, kas ir gana loģiski, bet no 60 līdz 75 un uz augšu gadiem tā ir auditorija, kas ir tehnoloģiski īstenībā spējīga gan apgūt, gan arī izmanto dažādas tehnoloģiju rīkus, un es domāju, ka attālinātas konsultācijas viņiem nebūtu nekādā veidā problēma.
Jā, vēl kāds komentārs?
Jā, es
komentārs.
Gribu vēl papildināt arī šo pacientu sadalījumu, kas pārsvarā aizpilda šīs pacientu pieredzes aptaujas, un pieskarties arī vēl tādam jautājumam no pacientu vairāk puses, jo šeit mēs arī runājam par to, cik daudz ir svarīgi gan šis ārstu nodrošinājums, gan pakalpojumi, bet arī tā kā pacienti paši arī izsaka vēlmi aizvien vairāk tikt iesaistīti dažādu šo lēmumu pieņemšanā, būt informēti par savu ārstniecības procesu, un tāpat laikā arī nepieciešams, un arī mēs kā iestādi arī ar ko strādājam un cenšamies, tā teikt, informēt sabiedrību arī un uzlabot šo veselību pratību, lai arī ne tikai, tā teikt, pilsētas pacients, bet arī lauku reģionu arī būtu zinoši, saprastu, nebaidītos uzdot arī jautājumus, jo arī pēc šīm aptājām mēs tomēr redzam, ka lielāks īpatsvars ir ar augstāku izglītību pacienti, kas sniedz šīs atbildes. Līdz ar to tāds nepieciešams būtu tāds kopējas vairāk sadalījums, lai pārklātos arī, kā teikt, citu izglītību viedokļi. Un līdz ar to, jā, šis jautājums par to, lai pacienti arī saņemtu informāciju, lai būtu zinoši, arī šajās SPKC startautiski kopējās gan pacientu drošības izpratnes nedēļa ir aprīlī, martā atkal ir šī pacientu pieredzes, jā, nedēļa, arī tad mēs gan sociāla masasaziņas līdzekļos, gan arī savā mājaslapā publiskojam dažādu veidu šīs informācijas, veidojam gan infografikas, gan dažādu veidu video materiālus, lai arī no pacienta puses būtu vairāk šī informācija, vairāk izprastu dažādu veidu šīs lietas, jo arī nesen arī mums bija iestādē sabiedrības veselības studentu prakse, un arī tur es pat piedalījos un stāstīju viņiem par pacientu drošību, veselības aprūpes, šiem kvalitātes aspektiem, arī tā skaitā pacientu pieredzi, un arī viņiem šī, lai gan tie, protams, jauna, kā teikt, vecuma iedzīvotāji, bet arī viņiem šī joma bija diezgan jauna, un arī kaut vai runājot vispār par tām pieredzēm, tad arī jautājot viņiem, lai padalās ar savu labo pieredzi, tad sākumā viņiem nemaz tik viegli negāja uzreiz automātiski domās bija varbūt šī tāda sliktākā pieredze, ko saņemt veselības aprūpē, bet labi padomājot, katrs atrada šos labās pieredzes piemērus un dalījās un nonāca pie tādiem kopējiem arī secinājumiem, ko arī viņi vēlētos, jebkas būtu jā, tie svarīgi aspekti, bet svarīgi ir jā šīs zināšanas.
Nu jā, tas ir skaidrs, bet mums arī no laucinieka ir jautājums par laukiem, ja? Vai Latvijā ir kāda apdzīvota vieta, kur vispār nav ģimenes ārsta, ir tāda situācija kaut kur?
Jā, man tagad nav datu, neesmu sagatavojušos tas, bet principā ir vairāki tādi, gribās teikt, to sauc par tūkstneša zonām, kur šī pieejamība ir arvien vairāk un tā kā mazāka un visu laiku principā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir kāda teritorija, kur tiek meklēts ģimenes ārsts un nav jau īstenībā lauki vajadzīgi pašlaik tur, kur es Rīgā strādāju, tur dakteris aizgāja prom un neatrada vietā un mēs runājam par Rīgu, ja? Tā kā, bet, jā, protams, ir šie reģioni, tur mēģina, nesen ēdolē tika atklāts felšera punkts, kur būs iespēja saņemt ārsta palīgu konsultācijas. Jāatgādina, ka Latvijā ārsta palīgs var veikt daudzas lietas, tāpat kā ārsts, atvērt jums slimības lapu, apskatīt jūs vienkāršo saslimšanas gadījumos, saaugstēšanās, gripu un tā tālāk, nu, kas nav ļoti sažģīti atvērt jums šīs te lapas. Šāds punkts nesen burtiski, man liekas, pagājušā nedēļā tika atklāts ēdulē, tad par to tiek domāts. Tās pārsvarā tomēr ir pašvaldības iniciatīvas un kaut kādas lietas. Un, jā, bet vienalga mums paliek, ir kaut kādi tukšie punkti, kur nav. Tieši tā, nav.
Bet kā tad tas ir ar to pašvaldību? Te man tāds, jā, nedaudz, nu tāds, jā, sociāls un varbūt kaut kā tā nozīmē tāds politikas jautājums. Gribētu saprast, vai ir kaut kāds normatīvs, kas regulē šo, jo man kā cilvēkam, kurš dzīvo laukos, man taču būtu jābūt tiesībām piekļūt pie ģimenes ārsta vai arī tieši, pieņemsim, saņemt arī šo sekundāro aprūpu tālāk, ja, un speciālista pakalpojumus tieši tāpat kā jebkuram citam cilvēkam. Tad kā šī regulatīvā sistēma tiek veidot un kā tā strādā, jo nu, nevajadzētu taču laikam tā būt, ka tad izdomā, vai te mums vajadzēs vai nevajadzēs to felčera punktu.
Nē, nu,
tā jau tas nedarbojas.
Nē, protams, jā, nu, vienkārši ir funkcijas, ko veic valsts kā valsts, un ir pašvaldību funkcijas, un, protams, ka tāpat kā izglītība, tā arī veselības aprūpa ir pašvaldības, nu, pašvaldības atbildība. Jautājums ir par to, vai pašvaldība ir pietiekami liela, vai viņai ir pietiekami daudz nu, šo te resursu, lai viņi spētu to nodrošināt. Un, protams, ka mums ir arī vadlīnijas un dažādi dokumenti, kas nosaka, kādā attālumā ir jābūt kāda līmeņa, teiksim, slimnīcām, lai pacienti ir ātro palīdzību nenonāktu novēloti. Un tas pats attiecās arī uz primāro aprūpi. Ir arī lauku teritorijas, kur ir prakses, kur ir telpa, bet nav cilvēku, tādas mums arī ir, bet nu, tās funkcijas vienkārši starp valsti un pašvaldību nu, visu laiku bišķīt arī tiek mētāts, kā tāds kārts kartupelis, te tagad šito funkciju paņems valsts īsti pašlaik naudas nepietiek, pašvaldību lūdzu paņemiet to, kas mums, kur mums rokas par īsu. Tā kā, nu jā, tāds arī goda prāts un sapratne par to, bet negribas nu, galīgi pirms pašvaldību vēlēšanā nopelt pašvaldības noteikti. Nē, ir ļoti daudz labi piemēri un ir pašvaldības, kas var šos te pacients, kur mēs runājām raidījuma sākumā, kad ir problēma, piemēram, ar autobusiem, vai kas ir noorganizēti busiņi, tāpat tās ir šīs te mājas aprūpes, nu, ir mums opcijas tikai, nu, viņas ir krietni par maz.
Jā, nu, te klausīt arī jautā, vai tad pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpe, vai tad tā no valsts funkcija, nu, iedzīvotāji
ir. Mēs nerunājam par tātad nevis pašvaldība nodrošina aprūpi nodrošina ārsts, tas ir viennozīmīgi, bet pašlaik, ja mēs runājam tieši par primāro aprūpi, veselības aprūpi, tad, ja ārsts izvēlē šo te privātu, nu, tā kā mums ir šī te forma privāta praksi, tad telpu, kā jūs teicāt, tas ir sociāls jautājums, telpu jautājums un viss cits ir jāsaskaņo. Arī šī te telpo atvēršana, ja arī tur tā telpa ir, tas viss ir tam visam ir jābūt saskaņotam. Telpā ir jābūt pieejamai, tur ir jābūt pacientu pieejamībai, lai varētu uzbraukt ar ratiņkrēslu. Lai šie te leņķi šiem te uzbraucumiem būtu, tas viss prasa kaut kādas ieguldījumas, kas it kā ir neliela sīkuma, protams, pret veselības aprūpi, bet šeit ir vajadzīgs pašvaldību atbalsts. Te neiet runa par pašu veselības aprūpi, bet par tiem atbalsta pasākumiem, kas ir nepieciešams, lai šī aprūpe tur varētu notikt.
Jā, nu tā, nu tas ir, nu ārsta praksa nevar atvērt, kurā katrā vietā šķūnītīs tūrī nesanāks, ja, nu tur būs tomēr vajadzīgs.
Arī daudz dzīvokļu mājas.
Arī nesanāks.
Pirmajā stāvā arī
nebūs. Jā, nu tieši tā, bet, nu labi, tur vēl ir tādi daudzi citi jautājumi, kas ir jāpēd, bet vēl tāds viens komentārs arī, kas man liekas atspoguļot daļai to, kas notiek laukos, ja, milzīga problēma laukos ir novārtā atstāties seniori, tad, kad viņi nonāk slimnīcā, piederīgie pēkšņi uzzina, ka vecīši seni jau nevar sevi apkopt un ir ļoti slimi, un piederīgie savu kaunu un vainas apziņu izgāju uzvēršas slimnīcas personāla vainojot nekompetencē un slimnieku nepietiekamā aprūpē. Un kad vecīši nomirst, tad gan pēc apliecības uzrodas vesels radinieku bars, ja? Nu, tad viņi ir klāt. Nu, tā ir, nu, tā tad par cilvēkiem, kas ir tiešām sasnieguši jau cienījumu vecumu, viņiem ir ļoti grūti. Un reizēm arī ir tā, ka viņi ir ļoti, ļoti piesaistīti tai vietai. Ja? Viņi tur ir piedzimuši, uzauguši, tur ir pagājusi viņu dzīve. Viņiem tas ir svarīgi tur būt un ir ļoti grūti viņu no turienes, nu, tā teikt, vest prom, ja? Jo tā ir dzīve, kuru viņš piedzīvoja.
Tāpat laikā mums ir arī piemēri lielajās slimnīcās Rīgā, kur nokļūst senioru cienījamā vecumā, tuvinieki par viņiem īpaši neinteresējas vai nevēlas uzņemties atbildību. Es esmu dzirdējusi arī no kolēģiem komentārus, ka tuvinieki vēlas aizbraukt atvaļinājumā, kaut kur atpūsties un uz to laiku šo senioru ieliek slimnīcā. Jo, protams, ka viņam ir dažāda veida hroniskas saslimšanas un pamatojums slimnīcā šādā vecumā ar hroniskām saslimšanām, protams, ir. Jā, vienkārši jautājums ir, kur tu atrodies un kā šī veselības aprūpe tiek organizēta. Un nedēļām pat ilgi, dienām, nedēļām ilgi viņi nebrauc pakaļ. Un ko darīt šajā gadījumā? Un te iezīmējas tiešām mums ļoti iztrūkstošais posms, kas ir sociālā veida atbalsts un gultu pieejamība, aprūpes pieejamība ne tikai Latvijā, bet arī pat Rīgā mums akūti šo šis ir tas veselības aprūpes posms, kas mums ļoti būtiski būtu nepieciešams uzlabot.
Jā, nu tātad tas secinājums arī dažreiz ir radies balstoties tieši uz pacientu pieredzes stāstiem, uz pacientu pieredzes atspoguļiem. Jā, mums ir vēl daudzas lietas pētāmas, to mēs arī darīsim, bet mēs to darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, ko varētu mums dot un kādu informāciju mums varētu sniegt pacientu pieredzes pētīšanu, šoreiz vairāk fokusējoties uz tiem pacientiem, kuri dzīvo laukos, un vai nu tā būtu maza meža būdiņa vai ciematiņš ar 1000 iedzīvotājiem. Tomēr katrs no mums ir pelnījis saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, un mēs tiešām nu, mēģinām arī saprast, ko mēs varam izdarīt, gan ar savu iesaistīšanos, gan arī, protams, aicinot klausītājus stāstīt par to, kāda ir viņu pieredze, un galu galā gan jau, ka nu, arī secinājumi tiks izdarīti par šo visu un droši vien arī izdosies iekustināt ja gan institūcijas, gan arī atbildīgos funkcionārus ja, un visus citus, kas ir šajā procesā iesaistīti, kas var kaut ko līdzēt. Bet ir tā, ka nu, mums ir arī tāda konkrēta informācija par to, kā tad lietas notiek kaut kur. Un šajā gadījumā mēs varam noklausīties kādu ierakstu par to, cik pieejami ir ģimenes ārsti un citi medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem laukos. Šajā gadījumā Dobelē un Brocēnos un par to interesējās mana kolēģe Daina Zālamane. Klausāmies.
Ģimenes ārsti visi Dobeli, dzīvojam visu laukus.
Laba daktere, tiešām laba, jā, atsausīga.
Kā ar analīzēm, kad vajag analīzes taisīt?
Nav problēmas.
Doktorāta laboratorija laba, centrāla.
Turpat uz vietas.
Tādus nevajag, kur tās lielās rindas, tur nezinu, dator tomogrāfija, ultrasonogrāfija.
2-3 mēneši, 4 tā, bet jā. Atkarīgs, ja cits ir 8-9 mēneši.
Mēs arī doplorografiju nevaram rastīties.
Galvam no to. Jā. Kaklu, nu, jā. Pa kvotam mēs gribam atvainojot, pa naudu negribas, jā. Jā. Un tagad viņi teica 9-12 mēneši jāgaida, jā, pa kvotam.
Un kur to taisa?
Doplorografija nav Dobelē, jā. Kas nav, tad mēs braucam Jelgavā. Zemgales centra, poliklinika Jelgavas, magnetiskā arī Rīgā tikai. Bet, nu, paldies Dievam, turamies vēl pie veselības, jā. Un tāds problēmas lielas mums nav. Igadē pārbaudi asins nododam pilnu ainu.
Šis rindas pakvotam īsākas.
Jā,
un tu pavisam
labi, bet nu.
Mēs nevaram neko sūdzēties.
Jūs esat no Bērzes pagasta?
Jā.
Tu Dobelē?
Jā.
Kā jums ir ģimenes ārstiem pagastā?
Kopš es dzīvoju Bērzes pagastā, tie jau būs 25 gadi, ja? Ģimenes ārsts man ir Jaunbērzē. Nu, man nav problēma. Ziniet, tāpēc, ka es neslimoju. Jā, labi, man tur uz uzakmeņu operāciju bija, dakteris visu palīdzēja, man nav problēma un nav pretenzija.
Bet ģimenes ārsti ir tādi gados jauni vai vecāki?
Gados, ļoti skaistos gados. Jā.
Kaut kāds analīzes ir vajag taisīt?
Nekāda problēma. Man iedod nosūtījumu. Es atbraucu uz Dobelu, uz jebkuru laboratoriju, 8:00 no rīta nodod. Piemēram, man bija atsūtīts tas nosūtījums uz to mamogrāmiju krūšu. Ja? Es piezinīju Stradiņiem, man gan bija 2 gadi jāgaida. Un es saku, paldies, nē. Man ieminējās kaut kas par veselības centru 4. Ja? Rakstīts, ka var pieteikties elektroniski. Es piesakos, viņi man zvana, ka es pēc nedēļas jau varu nokļūt. Un ar nosūtījumu man bija 3 eiro vai 4, nu maz jāmaksā, jā. Bet es, ja teikšu godīgi, es lielāko tiesu visu izmeklējumus, ja man vajag kaut ko pa naudu.
Laukos cilvēki nav tādi pacietīgāki?
Es domāju, ka ir, un man liekas, ka mums ir maz laika domāt par kaut kādām problēmām, radīt problēmas, jo mums ir ko darīt.
Nu, tā kā problēma ir, tad risina.
Jā, risina, un nav ko tur daudz domāt.
Mūsu pilsētā ir vairāk ģimenes ārsti. Tieši pašos braucainos un netālu 7 km attālumā pilsētas centrā ir arī medicīnas centrs, kur arī ģimenes ārsti. Bet runa iet pa mūsu pilsētu konkrēti, tad redziet, tā pilsēta mums ir diezgan, kā saka, veca. Cilvēki ir gados, un šie ģimenes ārsti lielākoties apkalpo tieši šos cilvēkus. Un tad, kad ir bijuši gadījumi, kad mēs aizējām, tad tas noteikti tā faktiski bez tāds liels ieinteresētības. Ātri, kad tik ātri tevi tik galā. Man konkrēti pat ar ģimenes ārstu bija vienreiz diezgan saķeršanās, kad analīzes vēlējos uztaisīt. Ja? Vienreiz gadā man
un
ģimenes ārsts
paprasīja,
kāpēc jūs gribat? Ja? Jūs zināt, cik mums šeit ir tādi, kam vajag analīzes. Ja? Droši vien, ka tie līdzekļi viņiem nav tik daudz.
Nu, un ja jums vajag kaut kādas tādas nopietnākas analīzes, datortomogrāfija, ultrasonogrāfija?
Saldus pilsētā daudz ko veic. Ja nē, tad sūtījā tālāk uz citām tuvāk aizsošām slimnicām.
Vai ar ģimenes ārstu nosūtījumu?
Ar ģimenes ārstu nosūtījumu, bet tas daudz neašķirās no maksas pakalpojumiem šobrīd vairs. Tagad jau arī pa maksu, ja gribēja ātrāk tikt, tu nevar vairs tā tikt.
Mums jau Rīga, jau tas ir jau pilnīgs klasika jau braukt.
Un Rīga cik kilometri?
110.
Ja tev kaut ko gribi, tad, nu, tad vairāk tie labie speciālisti būs Rīgā, jo te arī izbrauc, bet tu netiec klāt. Ja kādreiz tu maksāji un tev likās, ka tev attiecīga uzmanība, laiks, un tad tu zini, ka tu to pakalpojumu saņemsi kvalitīvu, tad tagad jau tas ir tā palicis kā vienkārši parasts pakalpojums, kas mums kā kādreiz bija pieejams kā parasts valsts apmaksāts pakalpojums. Tā, diemžēl, tā situācija ir, un to arī jārēķinās mūsdienās.
Bija tā kā īsti nav skaidrības, ka tā mūsu nodokļa nauda nonāk. Kas tiek uzturēts par viņu, ja no mūsu nodokļiem tā medicīna? Kas par to nav, tiek realizēts īsti nav skaidrības.
Jā, nu tad diezgan skarba pieredze arī dažiem no laukie dzīvotājiem, un tu tiešām, nu tā, nu, jā, nu konkrēti piemēri, jā, cilvēki tā arī saka, jā, ir labas lietas, par ko viņi tiešām ir ļoti apmierināti, un viņi atzīst, ka tur tiešām viss ir kārtībā, un ir arī, protams, tāda nelāka pieredze, un varbūt ir kāds komentārs par šo, kā tas jums izskatās?
Man gribējās teikt, ka pirmkārt es sadzirdēju vairākas lietas, un šis ir arī komunikācijas jautājums, jo ir tāda lieta, kā nu, veselības aprūpes, finansējums un tāda finanšu iedalījums, ja tā drīkst teikt, un ja kādam joprojām liekas, ka primārā aprūpa veselības speciālis saņem kaut kādu naudu un aizsūtot vai neaizsūtot jūs uz analīzēm, tā nav, un šeit gribētos arī, kungs minēja, ka viņam ģimenes ārsts prasīja priekš, kā mums te kādam ir vairāk vajadzīgs. Nav vairāk vai mazāk, bet jautājums ir, vai bija saruna par to, ka šo kungu uztrauc, un tad izejot no tā, tad mēs arī lemjam, vaig vai nevajag analīzes, varbūt turpat vispār vai kādus izmeklējumus, ja? Un tā laikam būtu jāskatās uz šo situāciju, un šeit es gribētu iedrošināt pacientus, sagatavoties vizītei, uzdot jautājumus, jo tad, kad jūs esat sagatavoti runāt par savu veselību, tad arī tā saruna vedās varbūt nedaudz savādāk, bet kas attiecās uz apmaksas sistēmu, protams, ka tā nauda ir tik, cik ir gan primārajā aprūpē, gan sekundārajā, un viņa vienmēr būs par maz, jo tā tas vienkārši mums ir. Nodokļu maksātāji mums ir tik, cik ir, vajadzības ir tik, cik ir, un, bet tam nebūtu šajā situācijā jābūt primāriem, kas attiecās uz šiem te izmeklējumiem, gan magnētisko rezonansi, gan kompjūteru tomogrāfiju. Šeit arī daļai ir cilvēka resursi, mums ir daudz labas slimnīcas ar aparātiem un tā tālāk, bet kādam šīs bildes ir jāskata, kādam šīs bildes ir jāanalizē, un arī šie cilvēki ir ārsti, arī šiem cilvēkiem ir ļoti liels laiks, lai viņi iegūtu šo izglītību, un šeit atkal ir finansēšanas kārtība, jeb respektīvi, nu es tā ļoti primitīvi izteikšos šogad, teiksim, Ventspilī iedod 100 izmeklējums magnētiskajai rezonansē. Un tad tā naudiņa gada beigās uzrodās, un decembrī pasaka, mums ir vēl 100 izmeklējumiem naudi, nu tagad tā ātri, un paspēja piemēram 25, jo tur ir Ziemassvēki. Un tad nākamajā gadā šos izmeklējumus Ventspilī iedod 125. Ja, un tāda mums ir šī te finansēšanas kārtība, lai jūs nu, tā kā saprastu, kā rodās šīs te kvotas, un tādiem žēl arī strādājam. Ja. Tā kā tas vairāk ir finansēšanas tāds, nu, ne politisks jautājums, bet tāda kārtība, kā tiek mūsu valstī likumi, kā viņi tiek. Ja. Bet tas cilvēciskais faktors, manuprāt, ir tas būtiskākais, un tiešām aicina pacientus sagatavoties vizītēm, vienalga vai tā būtu plānveida vizīte pie sava ģimenes ārsta vai plānveida vizīte pie speciālista. Es arī sadzirdēju labas lietas sievietē, atrada mamogrāfiju, viņā atsaucās valsts aicinājumu veikt šo mamogrāfiju, un tas arī ir brīnišķīgi, un tas, ko es vēl sadzirdēju, ka laukos tiešām pacienti ir pacietīgāki, viņi dažu brīdi ir pārāk pacietīgi, un jā, un tā jau arī ir kaut kāda mentalitāte, kaut kāds ritms un kaut kas, kas nosaka tās atšķirības arī šeit, un tas rada arī to situāciju laukos nedaudz savādāk, bet vai tāpēc mums ir jāšķiro piemību, es domāju, ka nē.
Nu jā, nu tie arī tāds komentārs no klausītājiem, un tomēr viņi norāda uz to, nu tādu cirgus situācijas iejaukšanos, jo klātesamība, jo, nu, ka par šo tēmatu ir tikai tāds viens secinājums vienam no klausītājiem, kamēr ģimenes ārsta prakses virtuvi, jā, neuzņemsies valsts, tikmēr darbosies biznesa un privāt tirgus princips, proti, kur vairāk klientu, tur arī prakses, un tas vienkārši tā netīšām sanāk, jā, tur, kur ir lielāks iedzīvotāju skaits, jā, tad tur tā pašvaldība varbūt ir bagātāka, un tad pašvaldība ir, nu, kaut kā vieglāk iekust tur savukārt, kur līdzekļi ir maz un tie ir ierobežoti, un tad meklē reizēm neviļus tos arguments, jo kāpēc kaut ko neizdarīt vai kāpēc mēs to nevaram un tā tālāk. Nu, kaut kā tas nostrādā, diemžēl, citreiz iespējams. Bet arī tāds jautājums ir par to, ko ārsti paši domā par pacientu atbildību par savu veselību. Ja, tad kā tas būtu ieliekams tajā visā, jo ja jau būtu tā ideālā profilaks un preventīvās darbības, nu, jo laikam mēs būtu nu, tad veselāki daudz nekā esam pašlaik. Kā, ko jums par to teiksiet?
Laikam atkārtošos par šeit teikt to, ka mums visiem vajadzētu domāt par savu veselību kā par nevis kā par resursu, bet kā par ieguldījumu, un tas attiecās arī uz komunikāciju. Protams, ideālā pasaulē mēs visi gribētu būt veseli, laicīgi diagnosticēti, un otrs puses mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir baili. Īpaši tad, ja mēs saprotam, ka tas simptoms varbūt nav labs, un man varbūt ir baili dzirdēt, ko tas nozīmē. Un protams, ka tas viss ietekmē, kas attiecās uz pacientu sagatavotību. Es vienmēr saviem pacientiem, arī šeit, man liekas, tešu varēju saku, sagatavojieties un sarakstiet visu uz papīru. Nu, pilnīgi nopietni. Tagad jūs runākat tur tajā kabinetā uz 10-15 uz pusstundu, tā saruna kaut kā iegrozās tā, ka tas jautājums jūs aizmirstās, bet ja ir kur piemest tāds paskatīties, man šis ir jāpajautā. Un ir jaunās māmiņas man, kas skrolē telefons, tā šī saruna, vienkārši tu pats aiziesi gandarītāks, ka tu pajautāji visu to, ko tu vēlējies. Un arī tas attiecās arī uz izmeklējumiem. Mēs pašlaik ejam uz digitalizāciju. Ja? Izraksti no lielajiem stacionāriem mums ir nu, tā kā e-veselībā pieejami. Receptes mums ir pieejamas, izmeklējumi mums ir pieejami. Ar vienu lielu, bet liela daļa šo izmeklējumu tiek uzglabāti privātā datamedu sistēmā. Un ne visiem ārstiem tajā kabinetā, uz kuru jūs dodaties, ir pieejamība šai maksas programmai, un nevar paļauties uz to, ka, ja jums rentgena kabinetā teica, daktars šito saņems datamedā, ka tam daktarim tur tajā otrā pusē būs tas datameds, kur iemest to aci. Un tāpēc vienmēr jāpaņem, vienmēr pacientiem ir jābūt līdzi izmeklējumiem. Nekad nebūs par daudz, kā es saku. Tas ko jūs noliksiet ārstam uz galda, un viņam nevajadzēs, viņš noliks kaudzītē un atdos jums savukārt tas, kas uz viņu attieksies, viņš paņems un izlasīs. Un tā arī ir tāda atbildība. Paņem to mapīti līdzi, paņem tos jautājumus līdzi un nekad neiziet no kabineta bez ārsta slēdziena. Ja tas gan neattiecās uz primāro aprūpi, lai gan tur arī varētu pajautāt, bet nu, tas attiecās uz speciālistiem. Ja? Jo parasti primārās aprūpes speciālists sūta pie speciālista, jo viņš ir savā jomā speciālists, un es uzdodu kādu ļoti specifisku jautājumu, kas varbūt nav manā kompetencē, vai valsts to ir noteikusi kā ne mana kompetence, tāpat magnētiskā rezonance, vai tāpat darba nespējas labs pagarināšana. Ja? Un, Un tad ir tā, ka pacients aiziet, viņš pat samaksā naudu. Viņš ir darba nespējīgs, bet man šī slēdziena nav, vai šajā slēdzienā nav šis burvju teikums, es atvainojos, ka darba nespējas lapa ir jāpagarina, vai kad pacients ir darba nespējīgs, un man šis darba pēc likuma pacients ir jāgarina. Un tad es saku, kāpēc jūs izgājāt, bet es neiedomāju.
Jā, ļoti labi, ka jūs to pateicāt. Ja tad lūdzu pacientiem vēlreiz sakām, skaļā balsī vēlreiz, neiet ārā no ārsta kabineta bez slēdziena. Tas jums ir jāatcerās. Un tiešām pierakstiet un arī iepriekš mēģiniet aprakstīt arī varbūt savus simptomus, jo ir tā, ka šodien es jūtos tā, vakar jūtos citādi, pēc trim dienām es vairs īsti neatceros, kā tad bija. Jā, nu tikko kā jūs sajūtat kaut kāds pārmaiņas, atzīmējiet. Un vēl arī laba opcija noteikti ir, ja iespēja latviski runājot, ir izmantot arī mobilo telefonu. Jā, nu nav tā, ka tas ir tāds uzmācības simptoms vienmēr, ja ierakstīt sarunas pie ārsta, reizēm arī tas tieši var noderēt, jo var gadīties arī, ka visu neizdodas atcerēties. Ja tad var ar daktaru vienoties, redz, kur mans telefons, es ierakstīšu, lai es varu pēc tam vēlreiz pārklausīt, ja, un tad visu arī noskaidrot. Bet bija vēl kāda piebilde par šo?
Es gribēju arī piebilst, atsaucoties uz sižetu un atgriežoties pie pacienta pieredzes, tad arī šajā reģionā pozitīvi ir tas, ka slimnīca apkopo šos pacientu pieredzes datus un ir iespējas sniegt, jo ne visas arī reģiona slimnīcas to brīdi vēl ir pievienojušās no šai centrālai kopējai platformai un ir iespēja, tā teikt, pacientam ziņot par savu gan pozitīvo, negatīvo pieredzi, tā ka tas ir ļoti tāds apsveicams. Un arī, ja mēs atgriežamies vēl pie tā, ko arī kolēģi minēja, ka laukos varbūt cilvēki pozitīvāk novērtē vai ir pacietīgāki, tad arī skatoties par tiem rādītājiem, tad ir biežāk arī novērots, jā, ka lauku reģionos varbūt cilvēki labāk novērtē kaut kādus vides faktorus, to pašu ēdināšanu un citi, kas citur akal ir, nu, tā kā krietni problemātiskāk. Un arī vēl piebilstot par to, ka ņemot vērā arī, kad neatkarīgi no tā, vai lauku reģions vai pilsēta, ka ir ļoti jābūtiski visā pasaulē šie arī Berdl institūta atspoguļotie dati, kas tad pacientam ir svarīgi. Un gan šī personāla pacients komunicē skaidri saprotami, un šeit, protams, arī svarīgi ir appusēji ne tikai no ārstniecības personas puses, bet arī pacienta, un arī, ko kolēģi minēja, lai pats pacients būtu sagatavots, un arī iesaku katram ieskatīties ar iespēju kādā mājaslapā, var atrast, mēs esam sagatavojuši arī tādu kā pacientiem lapu, ko var izmantot, jeb šie pamat jautājumi, ar ko tad iet, un lai šī vizīte noritētu raitāk, lai ārstniecības persona arī šajā noteiktā laikā, kas, protams, nav daudz, kā teikt, paspētu visu izrunāt lielākos šos jautājumus, kā arī taiskaitā pacientiem, kur lieto dažādu veidu šos medikamentus, šo informāciju apkopot, cik un kāda veida šī zāles lieto, lai nav tikai minūte pēc krāsām vai dzer baltas vai sarkanas ripiņas bieži. Tas ir jā, ļoti
būtiski. Tas ir ļoti arī svarīgi. Daktarim ir jāzina, ja ko tad jūs tur lietojat, viņš jau tiešām šitā neatpazīs, ja tur balta ripiņa vai sarkana vai kas. Bet nu, vēl jautājums arī no lauku. Nu, varbūt lauku iedzīvotāji vai apdzīvotas vietas iedzīvotāji, kur ir precīzi, nu, tā kā zināms, ka tur ir 60 iedzīvotāji un kā nomainīt ģimenes ārstu. Jo tā ir reāla situācija. Tātad cilvēks no pilsētas ir pārvācies dzīvot uz šādu te relatīvu mazu apdzīvotu vietu un ģimenes ārstu nomainīt vēl līdz šim brīdim nav izdevies. Kaut gan viņš tur ir deklarējies, tad kas būtu jādara? Kā tad šo situāciju atrisināt?
Nu tā. Nostādījāt mani situācijā. Tātad Latvijas likumdošana un tas, kā tiek reģistrēti ģimenes ārsta praksē, saka sekojošo. Ja jūs esat deklarēti ģimenes ārsta pamat darbības teritorijā, un jūs, un citreiz pat runa varbūt neiet, ir pacienti, kas ir deklarēti laukos, bet dzīvo Rīgā. Ja šī te dzīvesvieta vai deklarācija ir ārsta pamat teritorijā, ārstam nav tiesību jums atteikt. Jā, nav. Un lauku reģionos tas varbūt nav tik varbūt ļoti izteikts, bet Rīgā vairāk, ka mēs ejam uz šīm milzīgajām praksēm, kur kapacitāte līdz ar to samazinās, bet lauku reģionos tā nevajadzētu būt. Un tur jāskatās, ir arī Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir atrodams šis te ģimenes ārsts atbilstoši teritorijām. Jūs atverat, nu, piemēram, mēs tagad runājam par Kurzemi, jūs atverat tur Liepājas rajona Ziemupi, un tad jūs varat redzēt, nu, kurš tur ir vesels tabulas, un šajā tabulā ir ģimenes vārsta, ārsta vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, darba laiki un reģistrēto, oficiāli reģistrēto pacientu skaits. Ja šis ārsts ir oranžā krāsā, šim ārstam nav pilna praksi. Un ja šis ārsts ir melnajā krāsā, viņam ir pilna praksa, kas nozīmē, ka viņa kapacitāte ir izsmelta, bet Latvijas likumdošana saka tā, ka ja arī mana praksa ir pilna, bet manā darbības teritorijā šis pacients dzīvo, man, es nedrīkst to teikt. Un tad ir šis cilvēciskais aspekts.
Jā, bet kur tā tās krāsas var ieraudzīt? Tad,
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv atrodam sadaļu primārā veselības aprūpe ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām, atverot vaļā Rīga, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, atveram vaļā, un tad jau atverās vesels saraksts, un tad ir tik jāskrūlē uz leju, jāatrod sava dzīves vietas, un tur būs. Otrs variants ir zvanīt Nacionālajiem veselības dienestam pa tālruni 8-0-0-0-0-1-2-3-4, es ceru, ka es ar nulēm nekļūdījos, bet tās beigas ir 1-2-3-4, pa vidu ir nulis un priekšā ir astotnieks. Un viņi atbilstoši jūsu teritorijai, tad atbildēs, kurš ģimenes ārsts tad ir jūsu.
Jā, nu vēl ļoti, ļoti konkrēts jautājums, bet uz to tad vajadzētu atbildēt ļoti lakoniski un īsi. Ja tas ir iespējams, ja, tad vai var pateikt, kā tad veidojas ģimenes ārsta algas? Nevis cipars, bet princips. Kā tas notiek? Jo cilvēkiem tiešām reizēm varbūt rodas tāds priekšstats, nu es neprasīšu to analīzi, jo viņam tad mazāk alga būs, viņš šausmīgi būs nomocījies.
Ģimenes ārstiem ir saucamā kapitācijas nauda, kas ir atbilstoši prakses lielumam, par kā mēnesī, tagad nepateikšu tur tos eiro centus, eiro 0,1 vai nu, tiešām nemācījuši pateikt, bet respektīvi ir konkrēta summa par pacientu, ko maksā, un ir cita summa par bērnu līdz 18 gadiem, par ko maksā, ir kaut kādas piemaksas, kas ir par hroniskiem pacientiem. Šis rādītājs ir ļoti mainīgs, jo prakses lielums var būt mainīgs. Un tad ir kaut kāda konkrēta summa, kas tiek samaksāta ārstam, kurā iekšā ir māsas alga, tad ir atsevišķas naudas, kas iet prakses uzturēšanai, un tad atkarībā no ģimenes ārsta, un tad vēl ir ģimenes ārstam manipulācijas veicamās, kur viņš veic kaut kādas lietas, par kurām valsts maksā, viņš par viņām atskaitās, un attiecīgi valsts samaksā ar 2 mēnešu plus mīnus nobīdi, un tad tā naudiņa ieripo pa pozīcijām, un viņa ir ļoti mainīga.
Jā, nu arī klausītāji, tad beidzot ir sapratuši, viņi arī ir atsūtījuši mums paldies, jau paldies, tagad man daudz kas kļuva skaidrāks, jau veiksmi un izturība ārstiem. Un tiešām arī varbūt vēl var risināt arī šo te data med problēmu, ja jābūt izmeklējumiem līdzi, ja, nu vien no klausītājiem arī to atzīmē, ja, nu kā tad tas būs, ja es tad tur varbūt tā kvalitāte samazināsies un tas daktars tur neko lāga nevarēs saskatīt, ja tur izšķirt spēja ir milzīga nozīme. Varbūt ka var izmantot arī to, ka nu cilvēks no savu profilu mēģina ielogoties un tad varbūt tur var to satālu skatīties, nu kaut kādu risinājumu noteikti var mēģināt atrast.
No, jā, ar attēliem, protams, teikšu tāds ar telefonu ir ļoti sarežģīti. Es to esmu darījis, tas ir sarežģīti. Šos te slēdziens, protams, var jāatgādina, ka pacientiem pieejamība datamed izmeklējumiem bez maksas ir 1 mēnesi. Ja vizīte ir 1 mēnesis, 1 diena, jums par šo izmeklējumu būs jāmaksā, nu, ja jūs tajā brīdī ielogojaties. Vismaz Latvijas jūras medicīnas centrs, kur es strādāju, šo te vienu izdruku iedod, nu tā kā lai ir pārējo tad vai nu pavairojumi vai kā, vai nu tad pacientam ir iespēja vērsties tur, kur viņš ir veicis šo izmeklējumu, tur vienreiz iedod, nevar iedomāties iestādi, kas to pašlaik nedarītu, vienreiz iedod, jautājums ir par pavairošanu, par ņemšanu līdzi, nu tā.
Nu to arī tad noteikti ir jānoskaidro, jā, jo tas ir tiešām svarīgi, jums ir svarīgi arī to savus izmeklējumus pašiem turēt pie sevis, un varbūt tas ir tas, kas arī ir tad jāpatur prātā.
Jā, un tas vēl, ko es pieminēju par to datamēdu, ir tā, ka tajā mēnesī, kad jums ir bezmaksas pieejas nu, to slēdzienu, jūs viņu varat arī nu, lejuplādēt datorā, un viņš paliek jūsu datorā, jā, vai telefonā.
Jā, nu tā, nu tas ir. Nu vēl klausītājs saka, ja kā ārsta apmeklējums ir tāds morāli ļoti intīms pasākums reizēm, jo tas ir kaut kas par mūsu dzīvi, par mums pašiem, tas nav tik vienkārši, ja, un arī, nu ir citreiz tāda nepārāk laba pieredze, ja, nekādas tādas, nu tādas pierakstīšanās, ja, vai vēl kaut kas, un arī tāda, nu, izjūta reizēm cilvēkiem kaut ko viņi pasaka nepareizi un netiek tā atbalstīti, tas īsti viņiem nepatīk, un protams, ka tā varētu būt, un arī vēl tāds komentārs, jā, par to, ka, nu, nav bijusi laba pieredze kādam no klausītājiem, viņš saka, nu, tā ļoti formāli likās, ka pret viņu izturējās. Bet, nu tā, nu tas ir. Ir jāmēģina rūpēties par sevi, noteikti ir jāpievērš uzmanību tiem simptomiem, kas ir sajūtami, ja tad mēģinām uzreiz arī tālāk domāt, ko ar šo visu iesākt, un varbūt arī tad ir vairāk jācenšos arī par sevi rūpēties iepriekš. Un tiešām, liels paldies jums arī par to, ka dalījāties ar informāciju un atgādināšu klausītājiem, ka studijā šajā reizē bija Latvijas pacientu pieredzes asociācijas valdes priekšsādātāja Vita Šteina, veselības komunikācijas speciālisti un ģimenes ārsti Linda Šauriņa, un slimību profilakses kontrolas centra pacienta drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja Iris Zīle Velika. Un, nu, vēl gribu atgādināt klausītājiem, nepiemirstiet, ka jūs tādas praktiskas un noderīgas lietas varat atrast arī sociālo mediju platformās TikTok un Instagram, un nosaukums ir kā labāk. Nepiemirstiet to, jūs tur varēsiet ieraudzīt, un rīt savukārt varēsiet spriest par to, kā tad īsti jāsaucas jaunais Romas pāvests, vai tad Leons, vai kā citādi. To tad arī noskaidrosiet. Paldies redzīm producentē Loretai Bērsiņai, arī Mārtiņam Paeklim un klausītājiem. Un saku uzredzēšanos.